Takto on riekol a kronovec ďaleko zvučný mu poslal z výšky dva orly. Tie leteli od samých vrcholcov hory. Spočiatku oba orly leteli po smere vetra, držiac sa povedľa seba a mávajúc krídlami prudko. Keď však už zleteli dolu až nad stred hlučného snemu, začali krúžiť a hustými krídlami zatrepotali, na hlavy všetkých upreli zrak a veštili skazu. Potom si pazúrmi driapali tváre i krky a na to, ponad domy a mesto, zas rýchlo odlietli vpravo. Všetci užasli nad tým, čo videli na vlastné oči. Začali premýšľať v duši, čo asi im zjavenie veští. Prostred nich ozval sa Aliterses, hrdinský starec, Mastorov syn. On vynikal nad všetkých súčasných ľudí v poznaní vtákov a v umení vykladať znamenia veštieb. Zmýšľajúc dobre vždy s nimi, sa ujal slova a riekol: Vypočujte si, itackí chlapi, čo teraz vám poviem. Najmä však k ženíchom teraz sa obraciam so svojou rečou. Na nich sa nesmierna pohroma valí, bo Odysseus dlho nebude vzdialený od svojich milých, lež už je tu niekde blízko a vraždu a smrť tu prítomným ženíchom strojí všetkým. A nešťastie postihne ešte aj pre mnoho iných, ktorí tu bývame vytake zďaleka zjavnej. Nuž najprv myslíme, ako ich skrotiť. A oni sami nech tiež sa v bujnosti krotia, bo toto je iste im samým tiež lepšie. V znameniach nováčik nie som, lež v nich sa naozaj vyznám, lebo veď jemu tiež, ako si myslím, sa splnilo všetko, čo som mu hovoril vtedy, keď Gíliu odchádzali argejskí chlapi a s nimi tiež odišiel Odysseus umný. Povedal som mu, že mnoho zla zažije, utratí všetkých druhov a nikto ho nebude poznať, keď v 20. roku vráti sa do svojho domu. A teraz sa všetko to spĺňa. Eurymachos, Polybov syn, mu na to zas riekol: Starec, keď tak sa má vec, nuž chod si len domov a svojim deťom si vykladaj veštby, nech raz ich nestihne skaza. V tomto proroctvá moje sú o mnoho lepšie než tvoje. Spomínaš vtákov? Tých nesmierne mnoho tu pod lúčmi slnka lieta, no zo všetkých nemožno veštiť. Veď Odysseus predsa zahynul ďaleko od nás a bárs by si taktiež bol zhynul v družine jeho aj ty, viac neveštil by si tu toľko, nedráždil Télemacha, veď hnev sa ho už i tak zmocnil. Čakáš na dáky dar, čo tvojmu udelí domu? Ale toto ti poviem, a to sa tiež vyplní isto. Ak tu zásluhou dávnej a rozsiahlej znalosti svojej budeš chcieť mámiť mladého chlapa a dráždiť ho gnevu, bude to on, čo pocíti trampoty na prvom mieste. Predsa však nebude môcť nič spraviť, aj napriek tu týmto. Tebe však, starec, pokutu dáme a budeš ju isto splácať s nevôľou v srdci a trpkú pocítiš bolesť. Télemachovi tu pred vami všetkými chcel by dať radu. Matke svojej nech nariadi vrátiť sa do domu otca. Tam jej vystroja svadbu a dajú jej svadobné dary, nesmierne veľké, jak sluší sa darovať prekrásnej dcére. Myslím si totiž, že Achájci mladí sa nezrieknú skorej pitačiek trudných, bo z nikoho nemáme žiadného strachu, najmenej z Télemacha, hoc vedie dlžizné reči. Nedáme takisto na žiadnu veštbu, ktorú ty, starec, nadarmo vravíš a seba len ešte viac odporným robíš. Majetok jeho mu budeme kántriť a nedáme nikdy náhradu žiadnu, kým ona Achájcov bude chcieť klamať so svojou svadbou. A zakiaľ tu čakáme deň čo deň na to, prijeme sa pre jej slávu a nejdeme ku iným ženám, ktoré si za ženy vziať by každému príslušné bolo. Rozumný Telemachos mu na to zas v odpoveď riekol. Eurymachos a ostatní vznešení žení si všetci, nechcem vás viac už prosiť a nechcem už hovoriť o tom, lebo veď bohovia všetci i Achájci vedia už o tom. Rýchlu však dajte mi loď a druhou dajte mi 20, ktorí by odišli so mnou a cestu mi razili k cieľu. Chcem totiž do Sparty odísť a do Pilu piesočnatého pýtať sa na návrat otca, bo dlho je vzdialený z domu. Azda sa niečo dozviem, či začujem nejakú povesť. Diou to hlas, ten najviacej ľuďom prináša správy. Ak sa dozviem, že otec mi žije a vracia sa domov, ešte vydržím rok i napriek útrapám všetkým. Ak sa však dozviem, že Odysseus zomrel, že nie je už živý, v takomto prípade ihneď sa do milej otcovskej zeme vrátim a spravím mu hrob a vykonám pohrebnú obeť veľkú, ako sa patrí, a matku za muža vydám. Povedal takto a znovu si sadol. Tu prostred nich povstal hrdina Mentor, čo druhom bol skvelého Odysea. Tento, keď odchádzal preč, mu celý dom na starosť zveril, aby poslúchal starca a všetko mu bezpečne strážil. Zmýšľajúc dobre vždy s nimi, sa ujal slova a riekol. Vypočujte si, itackí chlapi, čo teraz vám poviem. Nech nie je viac už milý a láskavý panovník žiaden so žezlom v ruke, nech nepozná právo vo vlastnom srdci, ale nech vždy je krutý a pácha zločinné skutky. Lebo veď Odysea už nemá v pamäti nikto z ľudí, čo nad nimi vládol a bol im sťa láskavý otec. Ženíchom spupným však vôbec nezávidím, že robia takéto násilné činy s ich lstivou a úskočnou mysľou. Lebo sa s hlavami hrajú, keď násilne Odysseovi majetok márnia a myslia, že nikdy sa nevráti domov. Na vás však, ostatný ľud, sa hnevám, bo vidím, že všetci sedíte ticho a nikto z vás rečou napadnúť nechce ženíchov, hoď je ich hrstka a vy ste tu vo veľkom počte. Leokritos, Euénorovec, mu v odpoveď riekol.
Mentor, ty grobian jeden, ty blázon, veď čo si to riekol? Húckáš a navádzaš proti nám ľud? No preťažké bude bojovať o hody s chlapmi, a najmä keď v presile budú. Lebo aj ak sa itackí Odysseus vráti a nájduc ženíchov slávnych, jak hostia sa vo vlastnom paláci jeho, zatúži vo svojom srdci ich vyhnať zo svojho domu, manželka jeho by nemala radosť, hoď z nadmieru túži, aby sa vrátil, bo ohavná smrť by ho v paláci stihla, keby sa s presilou zrazil. Nie, reč tvoja nebola múdra. Vy však, ľudia, sa rozíte domov za svojou prácou. Jemu zas cestu nech pripraví Aliterses či Mentor, ktorí už od dávnych čias sú otcovskí priatelia jeho. Myslím si však, že ešte si posedí vy také dlho, čakajúc správy. Nie, na túto cestu sa nevydá nikdy.
Takto k ním preriekol vtedy a rozpustil narýchlo schôdzku. Ľud sa rozišiel rýchlo a každý šiel do svojho domu. Ženíci sa však vrátili do domu Odysseovho. Telemachos však odišiel stranou až k morskému brehu, umyl si vo vode ruky a modlil sa k Aténe Palas. Vyslíš ma, božstvo, čo včera si prišlo do nášho domu, aby si dalo mi rozkaz sa vydať na hmlisté more, pýtať sa na návrat otca, bo dlho je vzdialený z domu. Vo všetkom tom však robia mi prekážky achajskí chlapi. Najmä však žení si matky. Tí plní sú voči mne zloby. Takto to v modlitbe vravel a Aténé prišla až k nemu. Podobná mentorovi tak postavou, ako aj hlasom. I hneď ho oslovila a preriekla perutné slová.
Nebudeš, Telemachos, už nikdy viac chabý a hlúpy, ak máš v sebe tú zdatnosť a silu, čo mával tvoj otec. Ako len dokázať vedel, čo chcel, i činom, i rečou. Cesta tá nesmie byť márna a musí ti ovocie priniesť. Ak si však nie jeho synom a synom Penelopeje, potom už nádeje nemám, že splníš, čo zamýšľaš v srdci. Lebo je málo len synov, čo otcom sa rovnými stanú. Väčšinou bývajú horší a lepších než otec je málo. Pretože nebudeš ani neskorší chabý a hlúpy, keďže rozvaha Odiseova zostala v tebe, môžeme dúfať, že úlohu túto tiež úspešne skončíš. Nechaj len teraz tak pikle a zámery ženíchov matky, lebo veď nemajú rozum, sú slepí a nedbajú práva. Nevedia o smrti nič, nič o svojom osude čiernom. Smrť je blízučko nich a v jeden deň zahubí všetkých. Ty však už čoskoro nastúpiš cestu, čo plánuješ v mysli. Budem ti totiž priateľom takým, jak otcovi tvojmu. Rýchlu ti vystrojím loď a pôjdem aj osobne s tebou. Teraz však vráť sa k ženíchom domov a stýkaj sa s nimi. Priprav si zásoby jedla a všetko to do nádob ulož. Víno daj do čbánov naliať a múku, čo dodáva silu mužom, daj do pevných mechov. Ja zatiaľ zozbieram z ľudu chlapov, čo ochotne išli by s tebou. Veď mnoho je lodí na našej Itake obliatej morom, jak nových, tak starých. Z nich ti vyberiem tú, čo práve najlepšia bude. Potom ju vystrojiť dáme a spustíme na šíre more.
Riekla tak Aténé, Diova dcéra, a Telemachos potom už nemeškal dlho, keď hlas ten vypočul božský. Vydal sa na cestu domov, hoď so smútkom v premilom srdci. Našiel tam pospolu ženíchov spupných, jak na dvore domu z koží zdierali kozy a piekli na ohni bravy. Antinoos šiel s úsmeškom v ústrety Telemachovi, potom ho za ruku chytil a menom ho osloviac riekol. Telemachos, ty vznešený rečník, ty neskrotná myseľ, nemyslí vo svojej hrudi už na zlé slová a činy. Radšej poď medzi nás, jesť a popíjať, ako aj predtým. Všetky tie veci, čo chceš, ti zariadia achajskí chlapi. Dajú ti loď a vybraných veslárov, aby si prišiel rýchlejšie k Pilu a počul si o svojom otcovi slávnom. Rozumný Telemachos mu na to zas v odpoveď riekol.
Antinoos, nie, nemôžem s vami, keď taký ste spupný, spolu sa hostiť a tichučko sedieť a voľne sa tešiť. Nie je vám ešte snáď dosť, že dosiaľ ste márnili hojné majetky moje, kým ja som bol ešte len dieťaťom útlým. Teraz však, keď som už veľký a počúvam slová tiež iných, chápem tie veci a už mi pribúda odvahy v prsiach. Urobím všetko, len aby som na vás sudičky pohnal, či už do Pilu pôjdem, či v tomto zostanem kraji. Pôjdem a nebude márna tá cesta, o ktorej vravím, hoci na cudzej lodi, keď nemám lode a chlapov k veslám na loď, bo tak sa to dáko vám zvidelo lepším.
Riekol a z Antinoovej ruky si vytrhol ľahko ruku a žení si v dome si hostinu pripravovali, pritom však neprestávali ho tupiť a doberať ďalej. Nie jeden z mladíkov nadmieru bujných sa vyjadril takto.
Veru, je isté, že Telemachos nám záhubu strojí. Z piesočnatého pilu si privedie ochrancov dákych, alebo zo samej Sparty, bo strašne sa do toho ženie. Možno sa stane aj to, že bude chcieť navštíviť žírnu efírskú pôdu, by stadial si priniesol smrteľné jedy, aby ich do vína dal a razom nás zahubil všetkých. Iný zas z mladíkov nadmieru bujných povedal takto. Môžeme vedieť, či sám, keď odíde na dutej lodi, nebude blúdiť a nezhynie v diaľach, jak zhynul mu otec? Tak by nám ešte viac sťažil a rozmnožil námahu našu. Museli by sme si rozdeliť majetok celý a palác, odovzdať materi jeho a tomu, kto si ju vezme.
Vraveli takto. On zostúpil do veľkej priestrannej siene otca, kde na kope ležali kusy zlata a bronzu, v truhliciach rozličné šatstvo a v hojnosti voňavý olej. Boli tam hlinené sudy so starým sladučkým vínom, nápojom božským, čo nebolo v ňom ni za kvapku vody. Stáli tam rad radom opreté o múr a čakali, až sa Odysseus navráti domov, keď zakúsi pre mnoho útrap. Boli tam dvojité, mocné a pevne spravené dvere z mohutných dosák. Tam správkyňa domu v noci i cez deň jednostaj bola a skúsenou mysľou mu strážila všetko. Eurykleja, céra to ópa Pejsénorovca. Telemachos ju zavolal dnu a takto jej riekol. Nože mi, mamka, nalej do džbánov sladkého vína, aké máš najlepšie po tom, čo príkladne v komore strážiš, mysliac na toho biedného chlapa, ak konečne raz by Odysseus prišiel, keď ušiel by smrti a sudičkám krutým. 12 džbánov mi naplň a všetkých uzavri vekom. Potom do pevne zošitých mechov mi nasypeš múky. V každom nech 12 je mier a nech je zomletá riadne. Nikomu nehovor o tom a všetko mi doved na prípravu. Prídem si odniesť to sám až večer, keď rodička moja odíde do izby hore a bude sa na spánok chystať. Chcem totiž do Sparty odísť a do pilu piesočnatého, pýtať sa na otcov návrat, bo dlho je vzdialený z domu. Takto on riekol i žialne skvílila pestúnka milá, potom vzlikajúc bôľne mu riekla perutné slová. Prečo ti, premilé dieťa, len prišiel do hlavy tento nápad a ako len môžeš chcieť do sveta šíreho odísť, ty, naša jediná láska? Veď ďaleko od svojej vlasti, v cudzom a neznámom krajinám zahynul Odysseus božský. Po tvojom odchode žení si budú ti záhubu strojiť, aby si úkladne zhynul a sami si podelia všetko. Zostaň tu na svojom majetku sedieť, veď nemusíš predsa túlať sa podivom mori a zakúšať búrlivé chvíle.
Rozumný Telemachos jej na to zas v odpoveď riekol. Neboj sa, pestúnka moja, bo bez Boha nemám ten nápad. Zlož mi však prísahu veľkú, že matke nepovieš o tom prv, než uplynie 11 alebo 12 až nocí, kým ma nebude hľadať a nezvie o mojej ceste, aby žalostný plač jej nehyzdil nádherné líca. Riekol a starena zložila prísahu na veľkých bohov. Keď však už ona ku koncu priviedla prísahu svoju, i hneď mu do džbánov s dvoma uchami naliala sladké víno a do pevne zošitých mechov mu vložila múku. Telemachos však zase sa do siene k ženíchom vrátil. Athéné Pallas však medzi tým pojala úmysel iný. V podobe Telemachovej behala po celom meste. S každým chlapom, s ktorým sa stretla, sa do reči dala vyzvúdz ich všetkých, by zišli sa na večer pri rýchlej lodi.
Vznešený Noémón, Froniov syn, jej ochotne vydal rýchle sa hýbucu loď, keď sama ho žiadala o ňu. Zapadlo slnko a tma sa spúšťala na všetky cesty. Vtedy už vytiahla na more loď a dávala do nej náradie všetko, čo mávajú lode palubou kryté. Na kraji prístavu spustila kotvu. Tam zišli sa všetci druhovia zdatní a bohyňa každému dodala ducha. Athéné Pallas však medzi tým pojala úmysel iný. Rýchle sa pobrala do domu božského Odysea. K ženíchom prišla a liala hneď na nich lahodný spánok. Miatla pijúcim rozum, až z rúk im padali čaše. Nikto už nezostal sedieť, lež všetci sa dvíhali z kresiel rozísť sa po meste spať, bo spánok im na viečka sadal. Telemachovi však riekla Athéné bystrého zraku, keď ho vyzvala z izby, čo v nej sa bývalo dobre, podobná mentorovi tak postavou, ako aj hlasom. Choď už, Telemachos, bo druhovia holení krásnych sedia už pri veslách lode a na tvoj čakajú rozkaz. Poďme už teda, bo viacej nesmieme odkladať cestu. Takto to riekla Athéné Pallas a rýchlymi krokmi pred ním začala stúpať. On v šľapajach bohyne kráčal. Ale keď po istom čase prišli k lodi a k moru, našli na morskom brehu už druhou s dlhými vlasmi. Vtedy k ním preriekol Telemachos, muž reský a silný. Sem si, priatelia, ponosme jedlo, bo všetko už máme hotové doma. A moja matka o ničom nevie. Nevedia slúžky, len jedna z nich pozná zámery moje. Riekol a vykročil vpred a ostatní kráčali za ním. Potom nosili všetko a do lode palubou krytej zložili tak, ako Odysseov syn im to kázal. Do lode vstúpil aj Telemachos a Pallas šla pred ním. Bohyňa sadla si pri korme lode a blízučko pri nej sadol si Telemachos. A druhovia odopli laná, potom vstúpili na loď a sadli si na priečky k veslám. Athéné jasného zraku im zoslala priaznivý vietor. Čerstvý zefyros vial a šumel po vínnom mori. Telemachos povzbudil druhov a kázal im rýchle chopiť sa náradí lodných. Tí poslúchli príkazy jeho. Vyzdvihli jedľový stožiar a potom ho zasadili do žľabu v priečnom brvne a lanami pripali pevne. Na to natiahli pomocou remencov belavú plachtu. Do stredu plachty sa zaboril vietor a okolo spodku idúcej lode sa dvíhala vlna a šumela na hlas. Loď sa po vlnách hnala a k cieľu si razila cestu. Keď však na rýchlej černavej lodi už natiahli laná, začali naplňať miešadlá vínom až po samý okraj. Potom z nich uliali obeť večným olympským bohom. Najviac však zo všetkých Diovej dcére bystrého zraku. Po celú noc i za rána loď si razila cestu.